Iningi lethu ebusuku bayizolo silala embhedeni onsofonsofo. Sinophahla phezu kwamakhanda ethu nokudla isiwini zethu. Iningi lethu, kodwa hayi sonke kuthina. Uyabona yini ukuthi kuba nalezi zinto singathatha kancane nje sikwejwayele. Angikubengele ngomukele ngosi nefresh, ngingusibonelo Pete Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Ngiqagula ukuthi sonke sisike sezwa ngamadolobha aseSodoma naseGomora. Amadolobha adilizwa uNkulunkulu kwangani iya nebala esiye sikhumbule izono zabo zongayiphathi kahle kwezocansi. Phela ngithi negama elisemthethweni lesinziwa nguhulumeni ngolimi lwesiNgisi elisho lolu hlobo lwesenzo socansi leli gama lithi Sodom. Elimsuka walo kuleli gama laleli dolobha elithi Sodom, iSodom. Kodwa ake ulalela khona uNkulunkulu esho uqobo lwesono sabo ngqo. Hezekiel 16 verse 49. Bheka, nakho ukubona kadade wenu iSodoma, ukuzidla nokusuthu ukudla nokuzinza okuthuleyo kwakukhona kulo nakumadodakazi alo. Kepha aliqinisanga isandla sabampofu nabaswelayo. Kujulukisa nake ukuzwa lokho. Ake ucabanga ukuthi iningi lethu liphila esikhathini sesimanje esiphucukile kumbe esiphucuzekile. Mina nonkosikazi wami sihlala kahle endlini enophahla ohloniphekile ngokweminikelo esiyithola ngomsebenzi wenkosi. Kuhle lokho. Kodwa akukho lutho olutheni olubukhazikhazi esinawo. Nginesiqinisekiso ukuthi ngesikhathi ubuka izimo zakho, mhlawumbe ungathi uma usuyihlaziya, ubungeke ulisebenzise igama elithi ungocebile uma uyichaza wena. Into thina esiye singayiboni ileyo ukuthi uma besingaqhathaniswa nosoyigidigidi namazwe athuthuke kakhulu, kulabantu abadliwa indlala nenhlupheko, abaswele nje amanzi okuphuza ahlanzekile, ezempilo ezihlelekile ngokwemtholampilo nodokotela, ngokwalaba bantu kahlehle thina phela sihlale egoldweni zobukhosi uqobo. Sabe siyinqo isono seSodoma, ukudla okuningi okwakuyiziduli zabasali nesikhathi elabeli naso siyintamba enganqamuki. Aliqinisanga abampofu nokusiza abaswelayo. Mina nawe singayilandulela ndlela zonke ngaphansi komthunzi welanga sithi anginakho lokhu nalokhu engakunikela, imuphi ngempela umehluko engawenza? Kodwa inqoma sisaziba inhliziyo uNkulunkulu anawo ngabampofu, emehlweni akhe ayikho into esingcono ngayo kunabaseSodoma. UNkulunkulu unenhliziyo eshaya ngamandla kulabo abasweleyo abangakwazi ukuyisiza bona qobo, ngoba thina siyakuziba konke lokho sisibizela amalahle uqobo masikwenza. Ilo kanye izwe likaNkulunkulu eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungasithinta kule nombolo ye-WhatsApp ethi 067 706 0077. Inkosi ekugcine.